teille kaikille.
Moni on kokenut uudesti syntymisen ihmeen. Nostapa käsi ylös. Näin monet. Kiitos Herralle.
Ja siunaus sinulle. Kun minä lauantai-aamuna yritin radiossa jotakin puhua tästä uudesti syntymisestä. Sinä nyt ei kovin paljon aikaa ole, 8,5 minuuttia, ja siinäkin pitää nopeasti puhua, että ehtii. Minä sain kirjeen eilisenä päivänä. Muistan nyt suuntaa, mutta mitä silloin väliä, mistä suunnasta Suomen kolkkaista tuli. Eräs henkilö kirjoitti, että eikö se nyt olisi aika lopettaa jankkaaminen tuosta uudesti syntymisestä ja Nikodemuksesta. Ja sanoi, että minäkin olen uskonut jo 70 vuotta. Että eikö se ole aika lopettaa puhuminen siitä? No täällä on näin paljon jo, jotka ovat kokeneet uudesti syntymisen. Onhan ymmärrettävää, eihän tämä ihminen, joka näin kirjoitti, ollut sitä itse kokenut, koska hän oli 70 vuotta vanhakin. Mutta sinä, joka olet jo uudesti syntynyt, sinähän et totisesti tarvitse tänä iltana mitään uudesti syntymistä, kun sinä olet sen kokenut. Mutta niin kauan, kun maan päällä on yksikin pelastumaton ja uudesti syntymätön ihminen, hänelle on puhuttava uudesti syntymisen ja pelastuksen ihmeistä. Vaikka tänä iltana olisi yksi ainut kääntymätön ihminen tässä teltassa, niin 99 saa istua ja rukoilla, että se yksi ainut ihminen pelastuisi tässä kokouksessa. Ja jos yksikin pelastuu sen tähden, että tämä teltta on pystyssä ja että me olemme koolla täällä, niin kuule ikuisuuksien ikuisuuksissa ylistetään elävää Jumalaa tästä iltahetkestä, jolloin yksi ihminen koki pelastuksen ihmeen, uudesti syntymisen ihmeen. Ja minä uskon muuten, että tänä iltana koetaan tämä ihme. Parantuminenhan on ihme, sen me myönnämme, että se on ihme, että Pyhän Hengen voiman kautta ihminen parantuu. Mutta kyllä se on minusta ihmeitten ihme, kun syntinen ihminen kokee uudesti syntymisen ihmeen. Se on ihme, eikö totta? Minä olin viime sunnuntaina, minä en ollut nyt niin kaukana kuin tuo minun assistenttini. Lehdistö on nimittänyt tämän assistentiksi. Minä olin vain Nivalassa. Se ei ole kovin kaukana täältä. Siellä oli Pohjanmaan maakuntajuhlat. Ja vaikka se oli pienen pieni kirkon kylä, niin minusta tuntui, että siellä oli kai 1000 ihmistä enempi kuin meitä on täällä teltalla tänä iltana, vaikka täälläkin on tällainen joukko. Ja kun tuli kokouksen loppuosa, meillä oli vähän noin sellainen reilunlainen kokouskin Takalan Matin kanssa. Me yritimme siinä vähän puhua ja vähän rukoilla. Kesti vain 4 tuntia. Ja rukousjonoissa, kyllä niissä nyt 800 ihmistä ainakin oli. Älkää vaan te kaikki tulko tänä iltana rukousjonoon, mua jo pelottaa etukäteen. Mutta mikä merkillinen ihme. Kymmeniä ja kymmeniä. Sellaisia ihmisiä, jotka tulivat sinne rukousjonoon ja jo ensimmäisessä rytäkässäkin siihen, jotka halusivat pelastua, saada syntinsä anteeksi, välinsä selväksi Jumalan kanssa. Eräskin ihminen, lie ollut talon emäntä, vaikutti vähän sellaiselta, tuli siihen kyynel silmien seisoo ja sanoo, tätä hetkiä minä olen odottanut. Kauan, että minä saan ratkaista suhteeni Jumalaan ja saan kokea pelastuksen. Ja kun siinä sitten tuolle ihmiselle julistin Jeesuksen Kristuksen nimessä sinun syntisi anteeksi ja Jumalan suloinen Pyhän Hengen voima laskeutui kuin suloinen kevät sade hänen päällensä ja hän vaipui sinne alas. Siellä hän alkoi ylistämään Jeesusta pelastajana, vapahtajana. Hän unohti minut ja unohti muun yleisön. Hänellä oli vain yksi, ketä hän palvoi, Jeesus Kristus, Jumalan poika. Muuten tässä, jos täällä nyt on sellaisia, jotka ei tunne näitä asioita, siellä yksi ja toinen hämmästyi. Eihän siellä nyt monta ihmistä pystyyn jäänytkään niissä rukousjonoissa. Mutta eräskin tuli uudestaan ja sanoi, että kun minä en kaatunutkaan, enkö minä nyt sitten pelastunutkaan. Että jos täällä nyt joku on sellainen, että ajattelee, että sitten vasta pelastuu, jos kaatuu, niin minä nyt oikaisen sinua etukäteen, että kyllä sinä voit pelastua, vaikka et ikinä kaatuisi, etkä kompastuisi talvella, etkä kesällä, etkä kaatuisi Jumalan voimastakaan, niin kyllä sinä varmasti voit pelastua. Sinä voit pelastua siellä penkissä, missä sinä istut. Amen. Ja sinä voit pelastua juuri nyt. Amen. Juuri nyt. Ei sinun tarvitse odottaa kokouksen loppua, että tulisi se loppuosa, että minä saisin kokea pelastuksen. Sinä voit pelastua nyt. Jos sinä sanot Jeesukselle, Jeesus, minä olen syntinen ihminen. Minä haluan nyt, Jeesus, ottaa sinut vastaan ja pelastua. Tässä minä olen Herra. Kuule, sinä pelastut. Sinä pelastut. Kerran meillä oli kokous, muista missä se lie, siitä jo vuosia. Eräs henkilö tulee siinä ja minä tervehdin häntä. Kysyn, että oletko sinä uskossa? Ei oltu siis vielä kutsuttu muistaakseni ihmisiä tänne esiinkään. Niin hän sanoi, että olen uskossa. Minä sanoin, että koska sinä olet uskoon tullut? Hän sanoi, 5 minuuttia sitten. Hän oli siellä penkissä päättänyt, että minä annan elämäni Jeesukselle ja kokin pelastuksen. Mm. Näin se tapahtuu. Näin se tapahtuu. Ja minusta se olisikin oikein reilua herätystä, että ihmiset siellä penkissä toinen toisensa jälkeen tekisi ratkaisun. Ja kun kokous loppuu, ne vaan nousi sydös, että minä tulin 10 minuuttia sitten uskoon. Minä tulin 5 minuuttia sitten uskoon. Minä tulin jo kokouksen alussa uskoon. Niin. Vain todistaisivat, että minä olen nyt tehnyt ratkaisun. Meillä oli yhden veljen kanssa kokous eräällä paikkakunnalla. Siitä on jo monta vuotta. Eräs henkilö aloitti siinä kokouksen. Oliko se tuo, jonka mukana minä olin, vai joku toinen. Ja sitten minun vuoroni tuli todistaa näille ihmisille. Niin sieltä nousee eräs roteva mies ylös. Siihen aikaan ajettiin lujaa vielä hevosilla, ja ajaahan ne lujaa hevosilla vieläkin. Niin hän tulee siihen lava eteen, taikka puhujapaikan eteen. Minä lakkasin puhumasta ja katson, että mitähän tämä mies nyt meinaa, kun ei niistä aina takeita, mitä ne ajattelee semmoiset oikein ahvenen näköiset miehet. Niin, seisoo siinä ja näkyykin olevan kyynelleet silmissä ja sanoo, että minä haluan pelastua. Ja minä haluan pelastua heti. No ei muuta kuin minä rukoilin siinä miehen puolesta ja osa yleisestäkin tietysti eli siinä mukana. Ja mies lähti penkkiinsä ja niin me jatkoimme kokousta. Ja sitten vasta kokouksen lopussa pidettiin toinen jälkikokous. Oli jälkikokous alussa ja jälkikokous lopussa. Ja saarna välissä. Ihminen voi pelastua silloin, kun hän sielussaan tekee päätöksen. Nyt minä annan elämäni Jeesukselle ja ottaa Jeesuksen vastaan. Silloin hän pelastuu. Jeesuksen päivinä monet ihmiset tulivat uskoon. Aivan vain maantiellä. Kohtasivat Jeesuksen, kun hän oli ohi kulkemassa. Huusivat Jeesuksesta avukseen. Jeesus, Daavidin poika, armahda minua. Jeesus kutsui luokseen ja kysyi, mitä sinä tahdot. Ja seuraus oli, ihminen pelastui ja parantui. Ja matkanteko maantiellä jatkui. Se on ihmeellinen asia. Että olkoon paikka mikä tahansa, missä vain on syntinen ihminen, joka tosissaan haluaa kohdata Jeesuksen pelastajana, niin hän kohtaa Jeesuksen juuri siellä, missä hän on. Jeesus on niin armollinen ja niin ihmeellinen. Pelastaakseen syntisen ihmisen, Jeesus ei tarvitse siihen mitään mahtavia puitteita ja tilanteita. Vaan hän pelastaa ihmisen siellä, missä syntinen on. Kotona, kylässä, kokouksessa, maantiellä, sairaalassa. Missä ihminen on, jos ihminen haluaa pelastua. Ja nyt tänä iltana on sinun iltasi kokea pelastus tässä teltassa, koska me täällä nyt olemme. Ja on varma asia, että sinä pelastut, jos sinä tahdot pelastua. Siitä ei ole epäilystä. Eikä se muuta asiaa, oletko sinä pienisyntinen vai isosyntinen. Se ei ratkaise mitään. Jumalan edessä jokainen ihminen on syntinen ihminen. Joka ainut Aadamin jälkeläinen on syntinen ihminen ja tarvitsee sovitusta, pelastusta, anteeksi antamusta. Ja sitten, Jumala ei ole kiinnostunut ihmisen menneisyydestä, vaan Jumala on kiinnostunut ihmisen tulevaisuudesta. Muistapa tämä asia. Mitä Jumala syntisen ihmisen menneisyydellä tekee? Mitä Jumala ihmisen menneisyydellä tekee? Joka haisee niin kuin sota-aikainen vanha saapas rätti meidän sotilaiden jalassa. Niin. Mitä Jumala sillä tekee? Meidän menneisyydellämme. Jotkut ihmiset luulee, että Jumala on niin valtavan kiinnostunut meidän menneisyydestä. Et ei voi pelastuakaan, jos se koko menneisyyden tunkio kaivetaan esille ja miljoona kärpästä pörräämään siihen ympärille vielä. Sitten vasta voisi pelastua. Kuule, Jumala ei kiinnosta sinun menneisyytesi, vaan sinun tulevaisuutesi. Sillä tulevaisuudesta on kysymys, eikä menneisyydestä. Jumala antaa menneisyyden anteeksi. Jumala pyyhkii menneisyyden synnit pois. Kun ihminen tulee Jeesuksen Kristuksen luokse, niin Jumalan pojan sovintoveri puhdistaa syntisen ihmisen sydämen ja oman tunnon. Ja ne synnit, niistäkin sanotaan Raamatussa, että ne Jumala heittää selkänsä taakse. Jumala ei kehtaa niitä katella, ne on niin rumia ja törkeitä, niin Jumala paiskaa ne selkänsä taakse. Ja toinen profeetta näkee sen niin mahtavana vielä, että hukuttaa ne valtameren syvyyteen. Jos niitä sinne nyt yleensä hukuttaa voidaan, mutta sillä vaan tahdotaan tuoda se asia esille Raamatussa niin selvästi, että syntinen voi pelastua ja vapautua menneisyyden kirouksista ja painosta valtameren syvyyteen. Minä tässä kirjoitin eilen iltana vähän myöhempää, kun tuo olutkapina tuossa on, niin on pakko kirjoittaa ja vähän vastailla, mitä ihmiset kirjoittelee, niin sitten lehdessä yritän vastailla. Joku kirjoitti sillä tavalla, että jos tästä karusta Suomesta otettaisiin vielä olutkin pois, niin mitä tähän sitten jäisi? Ja yksi sanoi, että tästä helvetti Suomesta, jos vielä olut otetaan meiltä pois, niin mitä sitten, ne on mitään enää. Ja mitähän nyt yksi ja toinen on kirjoittanut minulle henkilökohtaisesti ja lehdessä. Toiset ovat sitten kirjoittaneet jotkut lehdet, että eivät hyväksy, että olutta ruvetaan alkoon viemään. Niin siinä vaan, kun minä sitten vastasin lehteen tätä asiaa, että me nyt vain yksinkertaisesti haluamme, että se viedään alkoon takaisin, minne se kuuluukin. Mutta sitten minä panin sulkujen sisään. Minä henkilökohtaisesti haluaisin, että se pantaisi Itämereen, että hauet ja ahvenet sais oikein kunnon kännin kerran. Mutta onhan se nyt pakko juopon kansan mieliksi sen verran olla, että se edes alkoon vietäisiin, mutta mereen minä sen kaataisin. Mutta kun Helsingin Lauttasaaren sillankorvassa kaikki hanat auki vaan ja antaa mennä Itämereen. Vaikka sitten menisi vähän Viron puolellekin, niin siellä olisi vaan korkojen maksua, sillä Virostahan tänne ennen viinoja toi. Pojat tappeli ja isot pojat joi, laulettiin siihen aikaan, kun minä olin nuori poikainen. Olkoon nyt asiat miten tahansa, mutta tärkein asia on syntisen kohdalla se, että hän saa syntinsä anteeksi. Ja jos Jumala ne upottaa meren syvyyteen, niin olkoon menneeksi niin syvälle kuin ikinä voi. Mutta varma on, että Jeesus Kristus pyyhkii syntisen ihmisen synnit pois, kun syntinen tulee Jeesuksen luokse. Ja silloin tapahtuu juuri se uudesti syntymisen suloinen ihme. Minä voin käsittää muuten, että mitä varten toiset pelkäät jo tuommoista sanaakin uudesti syntyminen. Ja miksi toiset ärtyy siitä, kun puhutaan uudesti syntymisestä? Ja nimenomaan sellaiset, jotka luulevat olevansa uskossa. Niin ärtyy siitä, kun puhutaan uudesti syntymisestä. Miksi siitä pitää vihainen olla? Eikö voi sanoa, että joo, mutta sehän on hieno asia. Minäkin haluan sellaisen omistaa, että minä uudesti synnyn Jumalan lapseksi ja pelastun ja vapaudun synneistäni ja entisyydestäni, taakoista ja painoista. Ja se tapahtuu juuri silloin, kun ihminen uudesti syntyy Jumalan lapseksi. Silloin hän kokee, miten hänen oma tuntonsa vapautuu ja puhdistuu. Kokee, miten jumalallinen, puhdas, pyhä henki tulee hänen sisimpäänsä. Sitä on vaikea kuvailla, mutta se on niin kuin raikas, suloinen, keväinen aamutuuli, niin kuin se puhaltaisi ihmisen rintaan ja sisäiseen maailmaan, kun hän kokee pelastuksen ihmeen. Jeesus, kun puhui tästä Nikodemuksen kanssa, niin hän sanoi, tuuli puhaltaa, missä tahtoo, ja sinä kuulet sen huminan. Sinä et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee. Niin on jokaisen, joka on hengestä syntynyt. Me koemme, kun tuuli puhaltaa. Me tunnemme sen kasvoissamme ja olemuksessamme, kun tuuli puhaltaa. Eiköhän tänä päivänä moni ole avannut ikkunansa, ovensa verannalle. Ja jos on autossa ollut auton ikkuna, vain yhtä asiaa varten, että pikkusen tuulis. Eikö? Ja se on ollut suloinen tunne, jos vähänkin on tullut sisälle, niin se on tuntunut erittäin hyvälle. Mutta kun syntinen avaa sydämensä Jeesukselle ja hänen helteinen elämänsä avataan Herran edessä ja kun pyhän hengen suloinen tuuli alkaa puhaltamaan ihmislapsen sielua ja sisäistä elämää vasten ja tuo semmoisen raikkaan, puhtaan, suloisen elämän tuoksun. Se on jotakin, mitä ei voi kuvailla. Se täytyy elää, se täytyy kokea, se täytyy maistaa. Ja Raamattukin sanoo yhdessä kohdassa, jos olette maistaneet, että Herra on hyvä. Jos olette maistaneet, sillä apostoli tarkoittaa kokemista. Jos on kokenut, että Herra on hyvä, se koetaan pelastus. Se koetaan. Ja se koetaan niin varmana tosiasiana, että sen ihminen tietää, nyt minä olen uskossa. Nyt minä olen pelastettu. Nyt minä olen Jumalan lapsi. Apostolien teossa kerrotaan 8. luvussa, kun tämä Filippus tuli Samarian kaupunkiin. Ja sanotaan, ja hän saarnasi heille Kristusta. Ja jatketaan. Ja kansa otti yksimielisesti vaari siitä, mitä Filippus puhui. Kun he kuulivat hänen sanansa ja näkivät ne tunnusteot, jotka hän teki. Ja sitten jatketaan 8. jakeessa. Ja syntyi suuri ilo siinä kaupungissa. Syntyi suuri ilo. Pelastus tuo ilon. Pelastus ei tuo murheita ihmisen elämään. Pelastus ei tuo taakkoja, painoja, käskyjä ja läksyjä ihmisen elämään, vaan pelastus tuo ilon, pelastus tuo levon, pelastus tuo rauhan, elämän turvallisuuden ihmisen elämään, kun hän saa kokea pelastuksen. Monilla maailman ihmisillä, jotka eivät ole kokeneet pelastusta, eivätkä tunne näitä asioita, luulevat, että jos tulisi uskoa, sitten menee kaikki ilot. Minä olin tuolla Ruotsissa kerran siellä Tukholman lähellä, siellä meren rannalla, Storvik on sen alueen nimi, missä siellä hetken olin. Ja siellä oli eräs ruotsalainen saarnaaja, nuori mies, puumassa teltassa. Hän kertoi. Hänellä oli hyvä ystävä ja he olivat aina yhdessä, poikatoverinsa kanssa aina, reissuissa, tansseissa, elokuvissa ja missä kulkivat. Mutta sitten heidän tiensä erkanivat. Ja sitten hän sanoi, sitten hän meni hengelliseen kokoukseen. Ja siellä tapahtui ihme. Jeesus pelasti hänet. Hän sai syntinsä anteeksi ja valtava ilo ja riemu täytti hänen sydämensä. Ensimmäinen, ketä hän halusi heti voittaa Jeesuksen, oli tietysti hänen toverinsa. Mutta kun ei ollut tilaisuutta mennä tervehtimään, hän kirjoitti toverilleen kirjeen ja siinä innokkaasti kertoo ja aloittaa ensin hänen nimensä ja sitten sanoo Jumalan rauhaa ja sitten kertoo, että kuule, minulla on sinulle ihania uutisia. Minä olen tullut uskoon ja minä olen pelastunut ja minä olen saanut syntini anteeksi ja nyt minä olen Jumalan lapsi. Ja mitä hän sitten lisää mahtoi kertoa? Jonkun ajan kuluttua hän saa toveriltaan kirjeen sitten vastaukseksi. Ja tämä kirjoittaa tähän tapaan. Rakas kunnari, tai mikä nimensä nyt oli, se nyt ratkaisi asia. Kiitos kirjeestäsi, jonka sain. Se oli yllättävää. Minä olen miettinyt ja ihmetellyt, että mikähän vahinko ja kova kohtalo sinulle on sattunut tai joku onnettomuus, kun sinä olet tullut uskovaiseksi. Ja sitten hän valittelee siinä, että on se ikävä, että sinulle on niin kovaa tapahtunut, että sinä olet tullut uskovaiseksi. Tämä hänen ystävänsä luuli, että täytyy ensin tapahtua suuri onnettomuus. Ja sitten kun on tapahtunut suuri onnettomuus, sitten täytyy ottaa pakolla vastaan pelastus. Ja sitten ihmisestä kohtaa valtava suru ja murhe. Hän oli niin tietämätön näistä asioista. Ja varmasti oli vilpitön kirjoittaessaan tuota kirjettä. Ja ehkä moni vielä luulee näin nytkin, vieläpä Suomessakin. Monet nuoret varmasti ajattelevat, että jos tulisi uskoon, niin mitä sitä sitten tekisi? Ei voisi mennä diskoon, eikä baariin, eikä saisi välikaljaakaan. Ei saisi silmiä edes sumiaksikaan. Pitäisi nähdäkin ihan selvään, kun tulisi. Niin eikä pääsisi jorkkaamaan eikä tanssimaankaan niin. Ja toi tyttölapset ajattelee niin, eikä saisi miestäkään vielä, jäisi vanhaksi piiaksikin vielä, jos tulisi. Kaikki menisi, jos tulisi usko. Nynny vaan tulis niin. Näin moni ajattelee. Mutta Raamattu sanoo kyllin selvästi. Syntyi suuri ilo siinä kaupungissa. Syntyi suuri ilo siinä kaupungissa. Ei ainoastaan yhden ihmisen elämässä, vaan kaikkien niiden elämässä Samarian kaupungissa, jotka ottivat Jeesuksen vastaan, syntyi suuri ilo. Sitä ei tehty sitä iloa. Keinotekoisesti pumpattu, naura. Kun kaksi tyttöä meni valokuvaan. Ja silloinhan pitäisi olla nätti, kun on kuvassa. Välissä nyt niin muualla on, vaikka olisi paikatut farkut jouluaattona ja joulupäivänä, mitä siinä on väliä, mutta kuvassa pitäisi olla kuitenkin nätti. Ja se kuvaaja sanoi sille toiselle, että neiti, hymyilkää nyt vähän. Ja taas kun kuvaaja lakkasi kehottamasta, niin taas naama oli peruslukemilla. Raamattu sanoo, syntyi suuri ilo. Siis syntyi. Sitä ei tehty, ei pumpattu, ei yritetty, ei keinotekoisesti, ei ostettu rahalla. Vaan syntyi suuri ilo. Se tuli ulkopuolelta ihmisen oman elämän, hänen sisimpäänsä. Syntyi suuri ilo. Ja sinä silmän räpäyksessä, kun ihminen kokee pelastuksen ja uudesti syntymisen, syntyy hänen sisimpäänsä suuri ilo. Ja kuule, se on enempi iloa kuin mitä keskikalja saa ja välikaljat ja oluet ja muut humppaveikot. Kuule, se on ihan toisenlaista. Mm. Ei tarvi 30 saapasryhmän miestä kantamassa telttaan pökertyneitä, kun saa ilon Jeesukselta Kristukselta. Voi mikä on niiden ihmisten elämässä, jotka ovat kohdanneet Jeesuksen Kristuksen. Voi mikä on niissä perheissä, missä palvellaan Jeesusta Kristusta. Mikä ilo niissä perheissä. Raamattu sanoo, että riemu huuto kuuluu vanhurskasten majoista. Ei sano, että itku virret kuuluu vanhurskasten majoista, vaan ilo huuto kuuluu vanhurskasten majoista. Joo. Siinä on suuri ero itkuvirsillä ja ilohuudolla. Joskus uskovat, kun kiittää kotonansa Herraa, niin ne yhtäkkiä huomaa, että ikkuna on auki, ne panoo ikkunan kiinni. Tantaa sen olla auki vaan, riemuitse sinä Herrassa vaan. Riemuitsehän ne kannikalletkin omaa mörinäänsä niin kauan kuin viina on päässä, niin ne hoilaa. Mä olin Helsingissä tässä alkuviikosta asioilla ja olin yötä siellä sitten yhdessä perheessä, niin yläkerran rouva iältää jo 70 vuotta tuli tälle asukkaalle, joka omisti sen huoneiston, sanomaan, että mä nyt tulin teille sanomaan vaan, että meillä on tässä juhlat viikon kuluttua, 70-vuotispäivä. Ja sinne tulee kaikkia minun vanhoja ystäviäni ja me aiotaan sitten pitää vähän hauskaa ja me aiotaan siellä vähän tanssiakin sitten. Ja meiltä nyt tulee kuulumaan sitten sinä iltana vähän kovempi huuto. Niin minä nyt tulin näin etukäteen sitten sanomaan, että ajattelin, että mitä meillä sitten siellä oikein tehdään, että ette nyt sitten loukkaannu ja paheksu. Nimittäin kuulemma saa pitää yhdet pirskeet kuukaudessa aina huussollissa ja saa panna vähän sitten vähän noinkin reilumminkin. Täti tuli etukäteen sanomaan, että he aikovat vähän niin kuin melskata. Ei täti tullut ollenkaan, voi nyt meidän pitää niin hiljaa melskata, ettei missään kuulu. Täti tuli etukäteen sanomaan, että me melskataan viikon päästä, kun täytetään 70 vuotta. No joo, kuule, pelastetulla on oikeus palvoa Herraansa ja Jumalaansa ja vapahtajaansa. Koska Jeesus ei tuo epäjärjestystä eikä seka sortua ihmisen elämään, vaan Jeesus tuo järjestyksen, tasapainon, rauhan, ilon, levon, uuden elämän. Riemuhuuto kuuluu vanhurskasten majoista. Ja siitä on ihmeellinen asia. Jeesus pelastaa syntisen ihmisen. Niin usein tapahtuu niin ihmeellisesti, että tämä syntinen kokiessaan uudesti syntymisen ihmeet kokee myöskin ruumiin parantumisen. Johtuu siitä, kun Jumalan pyhä henki tulee hänen sisimpäänsä. Ja Jeesuksen sovintoveri puhdistaa sydämen ja oman tunnon. Ja Jumalan henki tulee ihmisen sisäiseen maailmaan asukkaaksi ja ottaa hallintaansa ihmisen sisäisen maailman. Niin tuo Jumalan voiman läsnäolo on niin väkevä ja voimallinen, että koko ihmisen olemus ja ruumis tuntee Jumalan hengen läsnäolon. Ja moni ihminen parantuu ruumiillisesta sairaudesta ja vaivastaan. Nyt kun maanantaina vaimoni kanssa menimme Helsinkiin, niin sieltä tulee kävellen eräs rouva pitkin vaunun käytävää. Minä häntä tuntenut, mutta hän näkyy tuntevan minut. Hymyilee siinä tullessaan ja tervehtii, esittää itsensä. Ja sitten hän sanoo, kun olit Alpon kanssa pitämässä mansikkahan sillä urheiluhallilla Kouvolassa kokousta silloin ja silloin, niin minä olin mukana siellä kokouksessa. Ja sitten hän sanoi, jatkaa. Minulla oli ollut astma kauan aikaa. Ja hän sanoi, että se oli niin vaikea ja niin paha. Hän oli jatkuvan lääkityksen alla. Ja sanoi, että toisinaan minä pystyin kävelemään yhtä mittaa vain 10-15 metriä, kun ne hengitys ja muut vaikeudet sitten tulivat. ja sanoi, että minä kävin hoidossa, mutta siihen ei enää löytynyt lääketieteellisesti apua. Sitten hän kertoi, siellä urheiluhallilla Jumalan pyhä henki tuli hänen päällensä ja Jumalan voima kosketti hänen ruumistaan. Ja sanoi, että silloin tämä astmasairaus läksi. Ja sanoi, että sen jälkeen ei kertaakaan se ole tullut. Ja sanoi, että mitään lääkkeitä en ole sen jälkeen enää tarvinnut. Ja hän oli niin onnellinen, niin kuin perhonen hän siinä kääntyi vaan siinä vaunun käytävällä. Unohti kaiken yleisönkin kertoessaan tätä ihmettä. Ja ihmiset kuuntelee ihmessään. Mikäs täti tähän nyt tuli saarnaamaan? Ei hän saarnannut, hän vaan kertoi innossaan, mitä hänelle Jeesus on tehnyt. Pyhä henki teki sen. Pyhä henki teki sen. Sitten minä sain kuulla merkillisen yllätyksen tuolla mainos-TV:ssä tiistaina. Siellä oli tämä eräs rouva, nuori rouva, joka oli järjestänyt niitä mainosasioita sinne mainos-TV:hen. Ammatiltaan on ollut sellainen ja on edelleenkin. En minä häntä tuntenut, mutta siinä sitten vaan tervehdettiin ja puheltiin. Ja sitten minä yhtäkkiä kysyin, että onko sinä uskovainen kanssa? Kun silmät oli niin kirkkaat ja hän vaikutti kaikilta eleiltään niin kuin uskovainen. Nyt vaikuttaa semmoiselle vapaalle ja onnelliselle ja silmät loistaa kuin tähdet. Sanoin, että Johan, nyt toki minä uskossa olen. Ja sitten alkaa kertoa, että kuule, minähän olen tullut uskoon sinun kokouksessasi. Ja miehenikin on tullut uskoon. Mä sanoin, että hyvänä aikana, no kuinka vanha sä sitten oikein oot, kun sulla mieskin on jo. Sä sanoin, minä olen jo yli 30. Mä sanoin, voi, mä luulin, että sä oot vaan siinä 21 ikäinen. Sanoin, että joo, että täällä oli kokous siellä etelässä. Ja sanoi, että minä, kun olin kuullut näistä kokouksista, niin mä olin naurannut semmoisille, että ne on höpötyksiä sellaiset kokoukset. Ja sanoi, että sitten me miehen kanssa kerran päätettiin, että mennään nyt katsomaan oikein, minkälaisia ne kokoukset on. Ja sanoi, että me tulimme ja istuimme sitten siellä yleisön joukossa. Ja kritikoiden ja kuunnelleen ja katselleen, että mitä kaikkia tämä nyt oikein on. Hänen miehensä on insinööri ammatiltaan. Ja sanoi, että hänellä oli ollut migreeni ja päänsärky, miten kauan lienee ollutkaan, joka aina vaivasi ja tuossa hänen ammatissaankin se oli vähän kiusallinen ollut. Ja sanoi, että kun tuli se osa, kun sinä sanoit, että nostaa nyt käsi ylös ja panna käsi sen paikan päälle, mikä on sairas. Niin me sanoi, että me istumme siihen miehen kanssa, niin hänen miehensä pukki häntä, että nosta nyt vaan käsi ylös. Niin kuin tuo puhuja käskee. Sanoi, että hän meidän kättänsä nostaa ylös, kun ei ollut uskossa eikä mitään. Sanoi, että sitten yhtäkkiä mä nostin käteni ylös. Ja sanoi, että silloin kävi kuin humaus minun pääni läpi ja meni läpi koko ruumiin. Ja minä pelastuin. Ja sanoi, että sitten kun oli rukousjonot, niin sanoi, että minä vaan mieheni kanssa havahduin, että me seisoimme molemmat rukousjonossa. Niin pelastui samassa kokouksessa myöskin mies. Ensi kertaa elämässään tällaisessa kokouksessa. Vaimo pelastui. Ja silmän räpäyksessä parantui. Ja mä kysyin, no kuinka se, kun sä oot saanut pyhän hengen kaste? Johan, toki minun on saanut pyhän hengen kaste ja minut on kastettu jo vedessäkin. Mä oon vain niin, sullapa kiirettä on ollut. Mm. Niin. Ajattele, mitä Herra voi tehdä. Pariskunta lähtee vain uteliaisuudesta kokoukseen katsomaan, mitä siellä on. Niin ajattele, miten armollinen Jeesus on, että kun toinen kohottaa vaan yleisön joukossa käteensä silloin, kun toiset ylistää Herraa ja hän osaa ylistää Herraa, kun hän tuntenutkaan Jeesusta, niin Jumala voima menee hänen ruumiinsa lävitse ja parantuu ja uudesti syntyy. Ja sen jälkeen täyttyy pyhällä hengellä tulella ja alkaa uusin kielen ylistämään Herraa. Minä sanon sinulle, mistä tämä johtuu. Pelastus ei ole ihmisteko. Pelastus ei ole meidän saarnamiesten aikaansaama teko, eikä meidän saarnamiesten keksimä teko. Raamattu sanoo, että pelastus tulee Jumalalta ja karitsalta, joka valtaistuimella istuu. Tuliko tämä sinulle selväksi? Vai huudanko toisen kerran?
Pilastus tulee Jumalalta ja Karitsalta, joka valtaistuimella istuu. Missä Raamatussa ei sano, että pelastus tulee vanhan, kuolleen Martin Lutherin katikismuksen perusteella? Vai sanotaanko? Eikä sanota, että se tulee jostakin helluntaiherätyksen keksimästä uudesta opista. Ei sanota. Eikä sanota, että se tulee Paavin kirkosta. Eikä Muhammedilta, eikä itse Koheliltakaan. Vaikka se nyt meinaakin koko maailman panna mullin malli. Minä luin muuten sen Koheimin kirjan, Koheimin ajatuksia. Voi järkyttävä kirja. Minä en iljennyt lukia loppuun, minä pistin hyllyltä. Tommosta soopaahan minä en ollut. Se julisti kuoleman tuomion kaikille lähetyssaarnaajille. Ei nyt sano, että niitä tappaa pitää, mutta sano, että niitä vastaan on taisteltava. Ja kaikkia kristittyjä vastaan on taisteltava. Niin. Että ne on tuonut hulluuden maailmaan, että vain se heidän Muhammedinsa, jonka madot on syönyt, eikä ikään ole ylös noussut, se on vaan oikea. Ja tietysti tämä Herra itse on tietysti oikeassa myöskin.
Kuule, pelastus tulee Jumalalta ja Karitsalta, joka valtaistuimelta istuu. Ja kun minä ihmisille kerron Jeesuksesta, oi mikä suloinen lepo minulla on, kun minun ei tarvitse pöngittää jotakin kirkkokuntaa, eikä tarvitse pöngittää jotakin uskon suuntaa, ja pelätä, että tämä romahtaa. Kun minä vaan saan kertoa Jeesuksesta, Jumalan pojasta, eikä tarvitse esitellä itseä, että minä teen näin, ja minä teen noin, ja minä teen näin, ja minä olen tehnyt näin. Ei kerta kaikkiaan, ei mitään, mitä minä olen tehnyt, sanoa vaan, että minä olen tehnyt mitään, vaan kertoa Jumalasta ja Karitsasta, joka valtaistuimella istuu, koska pelastus tulee häneltä. Koskahan kaikki papit ja saarnamiehet maailmassa oppii tämän läksyn, että pelastus tulee Jumalalta ja Karitsalta, joka valtaistuimella istuu. Että se ei ole joku ihmiskätten teko. Me tulimme keskiviikkoyönä sieltä Helsingistä yöllä yhden aikaan kotiin vaimon kanssa. Kun se juna oli vähän myöhässä, kun lämpö oli kai vaikuttanut Seinäjoella, että kiskot ei mennyt paikoilleen. Oliko paikoilla? No ne silloin yritti laittaa sitä 1,5 tuntia paikoilleen. Ajettiin pätkä Vaasaankin päin ja tultiin takaisin, että kiskot menis paikoille. No niin, me olimme jo siinä, kun oli lämmin, niin heittäneet yönuttusille ja oltiin menossa nukkumaan. Kellohan oli silloin jo 1:30. Ovikello soi, auto tulee pihaan. Vaimo, että älä nyt mene aukaisemaan ovia keskellä yötä, vieraita ihmisiä siellä. Niin, että meihän mä nyt katson, ketä siellä soittelee. Oven takana seisoi 2,5 humalaista miestä, taksi siinä ja kuski siellä, mutta eihän taksi tietenkin humalassa. Ja tämä toinen humalaisista sanoi, että etkö sinä ole minun kummini? Etkö sinä ole minun kummini? Tästä en minä muista sellaista asiaa, onko minä joku. Voi rakkaat ihmiset sentään. Voi pimeyksien, 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 pimeys. Vaikka minä olisin kummajaisen, kummituksen, kummituksen, kummajainen, niin mitä se nyt tälle humalaiselle miehelle sitten vaikutti? Voi olla, että minä olenkin. Katos, minähän olen jo niin vanha ukko, että minä muistan, missä me olen ennen sotaa ollut, kun en uskossa ollut. Voin ollakin kummina. Hyvinkin. Mutta en mä vielä tänä päivänä muista, että minä olisin ollut minkään kummina. Ja jos on ollut, niin nyt en ainakaan lähe. Se on kyllä varmaa. Niin jos niistä noin huonoja jälkeläisiä tulee, että ne tulee 1:30 aikaan yöllä kännipäissä soittelemaan, niin kyllä minä olen huono kummi ollut. Pyörän kummikin olisi varvempi. Vetähän sen leualle, niin. No tämä nyt on vaan siellä meidän kotopiirissä. Teillähän tietysti asiat paremmin. Mutta sallin nyt minun vielä kerran sanoa totuus, että pelastus tulee Jumalalta ja Karitsalta, joka valtaistuimella istuu. Uskotko sinä sen tänä iltana, että pelastus on Jumalan lahja Jeesuksen ristin kuoleman kautta syntiselle ihmiselle. Ja siinä ei auta minkäänlaista.
jokaisen ihmiskäden teko, vaan pilastus on yksin Jumalan teko syntisen ihmisen kohdalla. Kaikkien ihmistekojen täytyy kalveta sen rinnalla, kun Jeesus pelastaa syntisen ristin kuoleman verihaavojensa ja ylösnousemusvoimansa kautta. Ja silloin siitä saa kunnian yksin elämän Herra Jeesus Kristus, eikä yksikään ihminen, eikä yksikään kirkkokunta.
Eikö teidän mieleen ole koskaan pelähtänyt sellaista asiaa, että kumman kun tuo Niilo ei koskaan kehu tuota helluntai-herätystä, vaikka se on kiihko helluntailainen? Yksi lehtitoimittaja kerran multa kysäsi, että eikö yhtään niin kuin rinta nouse, että kun tämä herätys alkoi helluntai-herätyksestä. Mä en ollut tullut edes ajatelleeksikaan tuommoista asioita. Miten mä tätä kehusin? Kaikki ollaan kuule samanlaisia pulliaisia. Niin. Ei suinkaan me se parempia ihmisiä olla kuin kukaan muukaan ihminen maailmassa. Kaikki on me saman Aadamin, langenneen Aadamin jälkeläisiä. Kaikki. Joka ainut ihminen on langenneen Aadamin ja Eevan jälkeläinen. Toiset kyllä kerskaa aatelissuvusta. Sen nimen edessäkin on von. Von. Kas kun ei ole hon. Tai hurn. Tai suuri Aleksanteri. Kuule, kaikkien nimien eteen sais panna, että syntinen. Syntinen. Ei ole varaa, kuule ystäväni, kenelläkään kerskata suvustaan. Me olemme kaikki samasta sukupuusta syntyneitä. Langenneista vanhemmista, Eevasta ja Aadamista. Siellä ei ole kovin kaunis meidän sukupuumme juuret. On ainut Jeesus Kristus, josta me voimme kerskata. Ja Raamattu sanoo, joka kerskaa, kerskatkoon siitä, että hän tuntee Herran. Jeesuksesta saa kerskata. Häntä saa ylentää, korottaa, kunnioittaa, palvoa, ihailla, jumaloida. Sillä hän yksin on sen arvoinen, eikä kukaan muu hänen rinnalleen. Ei minkäänlainen herätysliikekään ei voi nousta. Jeesuksen rinnalle hän yksin on todellinen kuningas. Ja nyt aika on rientänyt ja me palvomme yhdessä Herraa ja ylistämme Herraa siitä, mitä hän Pyhän Hengen voiman kautta tekee tänä iltana tässä kokouksessa. Ja sinä tulet kokemaan Jumalan voiman tänä iltana, kun Jumalan voima koskettaa sinun ruumistasi, sinun henkiäsi ja sinun sieluasi, koska hänen henkensä lepää tämän joukon yllä. Jokaisen ihmisen yllä lepää Jumalan siunattu Pyhä Henki tänä iltana tässä kokouksessa. Ja niin kuin meren pohjan peittää merien vedet, ja sen tähden, että vesi peittää meren pohjan, siellä on elämää. Ilman tuota vesien olemassaoloa ja vesien painoa, siellä ei olisi mitään elämää. Ja samalla tavalla Jumalan hengen läsnäolo lepää kaikkien ihmisten yllä. Ja vain sen tähden syntyy uusi elämä, koska Jumalan henki on jokaisen ihmisen yllä. Siellä syntyy uusi elämä. Ja Jumalan henki etsii kohdetta ihmisen sisäisessä maailmassa tullakseen sinne asumaan, elämään ihmisen kanssa. Uutta elämää. Uutta elämää. Nyt me nousemme ylös ja me palvomme yhdessä Herraa. O Jeesus rakas. Oi miten kiitollinen minä olen Jeesukselle pelastuksesta tänä iltana. Uudesti syntymisen ihmeestä. Ruumiin terveydestä ja elämästä, jonka hän on lahjoittanut ristin kuoleman ja ylösnousemusvoiman kautta. Ja se kuuluu sinulle tänä iltana. Tehdään sillä tavalla, kuin me tapaamme tehdä näissä meidän kokouksissamme. Koska me saamme siitä jatkuvasti todistukset, ihmiset kokevat silloin monet Pyhän Hengen kosketuksen elämässään. Laitapas nyt sinä kätesi sinne, missä sinulla on sairautta. Ja hetken kuluttua sinä tunnet, miten Pyhän Hengen voima koskettaa sinua. Useimmat tuntee sen sillä tavalla, niin kuin joku suloinen, lämmin virta menisi heidän olemuksensa, ruumiinsa tai sen sairaan kohdan läpi ja parantuvat. Joko hetkessä tai parantuminen alkaa siitä hetkestä lähtien. Herra sen tietää, miten hän sen tekee. Hän sen tekee, eikä kukaan ihminen. Ja koota oikea kätesi ylös, niin kuin tuo insinöörirouva siellä Helsingissä oli tehnyt. Ja silloin humous kävi hänellä päänsä ja ruumiinsa lävitse. Ja hän parani ja uudesti syntyi Jumalan lapseksi. Ja nyt me ylistämme Herraa. Aivan vapaasti. Maailma ei kysy meiltä lupaa, saako ne huutaa. Jos vaan radion panee auki jossakin vaiheessa, vaikka puoleksi tuntia tai 5 minuutiksi tai miten nyt vaan joku on sen aukassu, niin ja katua kävelee tuolla, niin sieltä kuuluu nyt juokse, menee edelle, nyt menee edelle. Maalinauha katkas, ranskalainen voitti. Ja miljoonat ympäri maailmaa kuulee, eikä kukaan ole millään säkkään, eikä sanota, kyllä huutaavat kauheasti sivistyskaupungissa kuin Moskovassa. Että Suomeen asti kuuluu, kun Moskovan stadionilla huudetaan. Eikä kukaan ole moittinut, että huutaa liian kovaa, että kuuluu Suomeen asti. Kuule, ystäväni rakas, me palvomme Jeesusta siellä, missä me haluamme, sillä hän on meidän kuninkaamme. Hän on voittajien voittaja, ainut todellinen kultamitalimies, joka katkaisi voittajana maalinauhan silloin, kun hän murskasi käärmeen pään, rikkoi tuonelan salvat ja otti vangit, jotka oli vankeudessa, saalinaan ja vei ne paratiisiin. Hän on voittaja. Jos ketä kannattaa juhlia maailmassa voittajana, niin se on Jeesus Kristus, Jumalan poika. Tähän ei ole yhtään taistelua vielä hävinnyt olemassaolonsa aikana. Eikä tule yhtään kilpailua häviämään. Sillä hän seisoo kerran viimeisenä kaikkein korkeimmalla pallilla, halleluja. Ja se on valtaistuin. Oi ihana Jeesus Kristus, miten sulainen hän onkaan. Herra, minä ylistän sinua. Koska sinä olet kuningasten kuningas, sinä olet herrojen herra, sinä olet voittajien voittaja, Jeesus. Herra, voittosi tähden sinä luovutit sovintoveresi syntisen ihmisen tähden. Jeesus, sinä annoit selkäsi ruoskittavaksi, poskiesi parran revittäväksi. Piikkikruunu pantiin sinun päähäsi, Jeesus. Rautan naulat sinun jalkoihin ja käsiisi, Herra. Ja sinä voitit saatanan, kuoleman, sairauden vallat. Ja nousit ylös ikuisena kuoleman voittajana. Jumalan ylösnousemusvoiman kautta. Ja minä ylistän sinua, Jeesus, tänä iltana. Minä palvon sinua, Jeesus. Oo, minä kunnioitan sinua, Jeesus. Minä ihailen sinua, Jeesus. Minä rakastan sinua, Jeesus. Sinä tiedät, Jeesus, että minä rakastan sinua. Jeesus, minä rakastan sinua koko sydämestäni. Sillä sinä olet kuollut minun kurjan syntien tähden. Ja sinä olet ylösnoussut. Ja sinä elät. Ja sinä rakastat luotujassi. Kiitos voimassasi, mikä on tässä telttamajassa tänä iltana. Kiitos parantavasta voimassa, joka koskettaa näitä rakkaitasi. Jeesus, minä kiitän sinua. Minä palvon sinua. Minä jumaloin sinua. Jeesus, minun herrani ja minun vapahtajani. Kiitos jokaista syntisestä, joka saa tänä iltana syntinsä anteeksi. Kiitos jokaisesta,
joka vapautuu synneistä ja menneisyyden taakoista tänä iltana ja saa uuden elämän lahjana sinun rakkautesi tähden, Jeesus Kristus, nimesi kunnian tähden. Amen.